Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana siz aziz tinglovchilarimiz bilan radio to'lqinlarimiz orqali sog'-omon uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Ota yoki onasini mendan ortiq sevgan menga loyiq emas. O'g'li yoki qizini mendan ortiq sevgan menga loyiq emas. Kimki o'z xojini olib ortimdan ergashmasa menga loyiq emas. Aziz birodarlar, Xudovand hech qachon ota-onaga yoki bolalarimizga bo'lgan sevgimizni paymol qilmaydi. Faqatgina ushbu sevgimiz tartibli bo'lishini istaydi xolos. Ushbu oyatni o'qiganimizda kimki degan aniq ko'rsatuvchi so'zni uchratmaymiz. Xullas, har birimiz o'z ota-onamizni yoki farzandlarimizni sevishimiz kerak. Lekin Xudovandni sevishimiz yanada kuchliroq bo'lishi kerak. Har bir kishini, hatto dushmanlarimizni ham sevishimiz kerakligini Xudovand har birimizga aniq aytib qo'ygan. To'g'ri, kimdir bizga yomonlik qilsa, unday kishini sevishimiz oson kechmaydi. Lekin Xudovand biz insonlarni qanday qilib seva oldi? Axir har birimiz gunohga botgan, Xudoga qarshi umuman sevgi degan ajoyib so'zga umuman loyiq bo'lmagan edik. Lekin Xudovand hech narsaga e'tibor bermay bizni sevdi. U o'zining yagona va sevikli o'g'li Rabbimiz Iso Masihni bizlarni gunohlarimiz uchun yubordi. Aziz birodarlar, mana shuning uchun Xudovandni bor kuchimiz bilan seva olishimiz kerak. Ota-onamiz bizlarni o'zlari dunyoga keltira olmaydilar. Albatta, seni va meni dunyoga kelishimizni Xudovand xohlagan edi. Ota-onamiz uning irodasini bajarishdi xolos. Shuningdek, Xudovand ota-onamizga bizlarni tarbiyalashni va Xudoga loyiq inson bo'lib o'sishimizni yurgan edi. Yerdagi ota-onamiz albatta biz haqimizda ko'p g'amxo'rlik qilishadi. Lekin vaqti kelib, ular bu dunyoni tark etishadi. Shu joyda ota-onamizni bizga bo'lgan sevgisi ham o'z poyoniga yetadi. Xudovandning sevgisi esa abadiydir. U hech bir insonni vaqtinchalik sevmaydi. Biz insonlar Xudovandning sevgisiga loyiq bo'lmasak-da, u vaqti kelib o'ziga ishongan insonlarni merosxo'r farzand qilmoqchi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, Xudovandga ishoning va u sizni marhamatlaydi. Azizlar, shuning bilan bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashar ekanman. O'zimizning saytimiz manzilini siz azizlarga eslatib o'tmoqchiman. www.najot.com. Yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, sog' omon bo'ling aziz radio tinglovchi muxlislar.